Jeg har vist haft sådan lidt rigelig tid den her uge, så jeg har faktisk en lille treat til dig. Jeg har udviklet en citatquiz, som jeg har kaldt Bondo eller Lando. Det er meget simpelt. Jeg kommer til at læse nogle citater op, og så skal du gætte, om udtalelsen er sagt af Dansk Lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen eller af formand for Finanstilsynet, professor David Lando. Fik du den? Godt, vi starter her. Første udtalelse. Bondo eller Lando? At bip ikke bliver tilført de nødvendige ressourcer i regeringens finanslovsudspil er helt uforståeligt. Det siger sig selv, at det ikke hænger sammen. Du får lige 2 sekunder. Godt. Den næste. Bondo eller Lando? Har vi følt os overmatchet? Nej. Så har vi en til her. Vi er alle klar til at løfte vores ansvar, men det kræver altså, at regeringen og politikerne på Christiansborg hjælper os med en øget finansiering, så vi kan forbedre rammerne. Bondo eller Lando? Og så har vi den sidste her. Den her ressourcediskussion har været afledt af, at der opstod et folkeligt og politisk pres på bip til at påtage sig opgaver, som egentlig ikke hører til under os. Okay, det var måske ikke så svært. Bondo og Lando, 2 mænd, der har det til fælles, at de lyder som flinke hobbitter, men også at de sidder på poster, der løfter helt afgørende samfundsopgaver. Men som hidtil har adskilt sig markant derved, at den ene altid rigtig gerne vil have flere penge, mens den anden pænt har afvist, at mangel på ressourcer skulle have indflydelse på arbejdets kvalitet. Men i den her uge, der skete der ting. For David Lando, han indrømmede nemlig i et interview i Information, at han, og det her det er et citat, ville være naiv, hvis han ikke kunne bruge flere ressourcer til Finanstilsynet. Martin Bahn, han talte med ham, og han kommer også her ind og taler med mig om, hvordan man kan skrue et finanstilsyn sammen, der faktisk kan føre effektiv tilsyn med den finansielle sektor. Anders Bondo, han var også i medierne i den her uge, og det var fordi, der var kommet en ny aftale om justering af skolereformen. Men så vidt jeg kunne se, så var han bare glad for den og bad ikke om flere penge. Det kigger Lise Richter forbi og taler om. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er da ikke for fint til at sige nej til et par ekstra kleiner, skulle de komme min vej. Velkommen til Radio Information, hvor vi også skal tale om den tyrkiske forfatter Orhan Pamuk, som er intet mindre end chefredaktør Rune Lykkebergs yndlingsforfatter. Han er aktuelt på dansk med romanen Den rødhårede kvinde, og det kommer nok ikke som en overraskelse for faste lytter, at den er optur. Men allerførst så skal vi tale om borgerforslaget til en dansk klimalov. Velkommen til. Med de krævede 50.000 underskrifter, så bæres nu et borgerforslag om en klimalov ind i Folketinget. Velkommen til, Jørgen Steen Nielsen.
Tak skal du have.
For det første, sådan, kommer det bag på dig, at det er muligt at sådan rejse 50.000 underskrifter?
Det gør det egentlig ikke, men jeg vil sige, at jeg er glædeligt overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Altså, det har taget mindre end 2 uger at få 50.000 mennesker til at gør den indsats, som jo ikke er en trivialitet, at finde sit NemID-kort og logge ind, og så skrive under elektronisk.
Ja.
Og jo at læse det her ret grundige klimalovsforslag. Ikke?
Ja.
Så det er ikke noget, man gør i søvne, og derfor er det imponerende, at man så hurtigt har kunne samle så mange underskrifter.
Mm. Hvad er det for et forslag?
Jamen, det er et forslag, som tager afsæt i, at de 11 grønne organisationer, som står bag initiativet, synes, at vi har for lidt styring på vores klimaindsats. Der er ikke klare mål, som siger, hvor langt skal Danmark nå, hvornår, for at leve op til den her Paris-aftale. Så det er simpelthen et forslag om en lov, der siger, at vi hver 5. år skal have et mål for, hvor langt skal vi være kommet med vores CO2-reduktioner, som et element. Og de mål skal defineres, siger forslaget, ud fra en beregning af Danmarks CO2-budget. Altså, hvor meget mere CO2 kan vi i Danmark tillade os at udlede, sådan set i en global kontekst. Mm. Og så kan man så regne ud, hvor meget kan vi tillade os at udlede i 2025, 2030 osv. Det vil de gerne have lovfæstet, sådan så der ikke er slør i vores indsats, men så man ved, ligesom, hvad er det, vi skal præstere, og så kan man diskutere, hvordan gør vi det så.
Og det er de tal, det har vi snakket om et par gange her i Radio Information, som vi faktisk ikke engang rigtig har.
Ja, altså de aldrig...
Politikerne har ikke sagt, at det er det her budget, vi opererer
Nej,
for.
Det er også svært at beregne, men det er dog gjort andre steder, og selvfølgelig kan man gøre noget, som er en meget bedre rettesnor, end det vi har at ligesom rette os ind efter lige nu. Ikke? Mm. Så det er et hovedelement i lovforslaget. Der er en hel masse andet. Et andet er, at det her klimaråd, som vi har siddende nedsat af den forrige regering, at det skal styrkes primært ved at gøre det mere politisk uafhængigt, sådan så man ikke risikerer, at når vi får en ny regering, så smider de formanden ud, hvis ikke de kan lide det, som rådet siger.
Som er en sag, vi har også dækket her i information med det nuværende klimaråd.
Og man vil gerne have, at det her klimaråd spiller en nøglerolle i, for eksempel at udregne de her CO2-budgetter, så det er en slags videnskabelighed, og ikke bare, eller ikke sådan på embedsmandsplan, at det her bliver lagt fast. Ikke?
Hmm. Vi har jo allerede en klimalov, som Helle Thornings regering vedtog.
Ja, man vedtog en lov i 2014 mod Venstre stemmer i øvrigt. Men det er en lov, som næsten eller udelukkende siger, der skal nedsættes et klimaråd, og den siddende minister på området skal en gang om året aflevere en klimapolitisk redegørelse til Folketinget. Så der er jo ikke noget konkret i det om de mål, vi skal nå, og hvordan vi skal gøre det. Og derfor er det noget helt andet, det der nu foreslås af de her organisationer.
Jan, hvad synes du? Altså, det er jo ret nyt, at man sådan kan bære ting direkte ind i Folketinget.
Ja.
Det er vel ikke mere end et par år gammelt.
Nej.
Hvad synes du, det afspejler, at det netop bliver en klimalov, som så med så stor opbakning bæres ind?
Jamen, jeg synes, det afspejler to ting. Dels, at det her med klimaet nu for alvor fylder i den fælles bevidsthed. Det er jo ikke bare det her initiativ, vi ser. Vi ser masser af andre initiativer. Hver fredag er der et stigende antal skoleelever, som nogen siger pjekker fra skole eller går i klimastrejke for at råbe de voksne op. Der er folk, der demonstrerer hver torsdag formiddag foran Christiansborg for at minde politikerne om, at det kommende valg bør handle om klima. Vi ser over en bred front, at folk er engagerede. Det er det ene. Og jeg synes, det andet er, at når man vælger at henvende sig til parlamentet med et ønske om en lovgivning, så er det faktisk en tillidserklæring til vores folkevalgte. Altså, der er meget mistillid til det politiske niveau, nogle gange af gode grunde. Men det her viser altså, at der stadigvæk er en tro på, at vores politikere kan tage ansvar. Og dermed er det jo en kraftig henstilling til dem om at leve op til den bekymring, som råder i befolkningen, og ligesom indrette politikken, så folk føler sig tilgodeset på det her måde.
Hvad sker der herfra nu af? Hvad er ligesom reglerne for i forhold til det her med borgerforslag? Hvordan
Jamen,
skal
der
det
sker,
det?
Der sker det, at de fem oppositionspartier, de mere eller mindre grønne partier, er blevet enige om at fremme det her mest muligt. Og det gør man ved at bede om en forespørgselsdebat. Normalt så ville sådan et borgerforslag blive behandlet via det man kalder et beslutningsforslag, som skal gennem to behandlinger i Folketinget. Men erfaringsmæssigt så tager det lang tid at få sat et beslutningsforslag sat på Folketingets dagsorden. Man kan få hurtigere få sin debat, hvis man beder om en forespørgselsdebat, som også skal ende med, det er kun én behandling, men det skal ende med, at man, hvis man kan skaffe flertal, vedtager en tekst, en motiveret dagsorden, som kunne være, at Folketingets flertal siger til regeringen, at der skal arbejdes på et lovforslag om klimaet. Mm. Så det kommer, vi har ikke fået datoen endnu, men det kommer ret snart i en forespørgselsdebat.
Før valget?
Det er selve pointen for oppositionspartierne at få det her taget op før valget og få markeret, hvor står partierne før et valg. Mm.
Det er en ret, det er en ret fint samspil mellem de her forskellige niveauer, også af civilsamfundet, ikke? At vi har organisationerne, der kommer ind og med den viden og styrke, de har, kommer med et forslag, og så har vi borgerne, der bakker
Præcis.
Op, og nu oppositionen, der skubber på. Og, ja.
Ja, og det, der jo er spændende, det er, hvad der så kommer ud af det i Folketinget. Hvis man lukker det her inden et valg, så altså man kan sige, der er ikke nu flertal for en klimalov. Der er ikke 90 mandater, fordi den siddende regering ikke ønsker det. Efter et valg, så kan flertallet skifte, og så kunne der være flertal for noget. Men det, der er spændende, det er, hvad er det så, der er flertal for? Er det en kopi af det, som de 11 grønne organisationer har foreslået, eller bliver det forandret? Og min fornemmelse er, at de her fem såkaldte grønne partier ikke bare vil kopiere det, der er foreslået. De vil nok modificere det, muligvis svække det en lille smule. Det ved vi ikke, men vi har til gode at se, hvor langt de går i retning af at lytte til den her opfordring fra befolkningen.
Men grundprincippet om at have en klimalov og ikke bare implementere klimahensyn i de enkelte lovgivninger eller et eller andet, er velkommet for at blive som et omdrejningspunkt for den politiske diskussion.
Det må vi gå ud fra. Det er i hvert fald sådan, som vi hører signalerne fra i hvert fald oppositionen.
Ja. Og kære lytter, du kan også være med stadigvæk, fordi siden at de 50.000 stemmer kom ind, så er der faktisk i hvert fald tæt ved, ja, måske 7.000, der har også skrevet under, og det er der en grund til.
Ja, altså inden for det første døgn efter at de 50.000 var nået, var der 7.000, som har skrevet under, og man kan, hvis man følger det tæt, så kan man jo se, at midt om natten indløber der masser af underskrifter, så altså, der er nogen, der virkelig går op i det her.
Det er også meget der, jeg sidder med mit nemme idé og nulrer, ja. Og ikke ved, hvad jeg skal lave. Ja.
Og det er sådan, at så længe en sådan sag, et borgerforslag, er til behandling i Folketinget, det kan jo nogle gange tage måneder, så er underskriftindsamlingen åben, så altså man kan blive ved at skrive under, lige så længe Folketinget diskuterer det her, og indtil den dag, hvor Folketinget afslutter ved at træffe en eller anden form for beslutning. Så der er altså masser af tid til at støtte forslaget og øge presset på politikerne ved at gå ind og skrive under.
Hvor finder man det?
Borgerforslag.dk hedder hjemmesiden.
Godt. Tusind tak, Jørgen Steen Nielsen.
Selv tak.
Mandag bragte Information et interview med professor David Lando, der også er bestyrelsesformand i Finanstilsynet. Og velkommen til dig, Martin Bang.
Tak.
Han udtaler i det her interview for første gang, at Finanstilsynet faktisk kunne have brug for flere ressourcer. Og nu er vi jo vant til at høre alle mulige sige, send flere penge, men hvorfor er det så bemærkelsesværdigt, at han siger det?
Jamen, det er bemærkelsesværdigt, fordi at Finanstilsynet indtil i mandags faktisk havde tilkendegivet eller ikke givet udtryk for, at de havde behov for flere ressourcer i kampen mod hvidvask og skattesnyd.
Ja, hvilket folk jo har stået noget hovedrystende tilbage i forhold til efter Danske Banks hvidvaskskandale. Og der kom også tirsdag, dagen efter, en redegørelse fra Finanstilsynet om deres rolle i det. Kan du ikke lige sige, hvad konkluderer de?
Jo, men det kan være, at vi skal starte lidt tidligere, fordi at den her redegørelse har været undervejs et stykke tid, og det er fordi, at erhvervsminister Rasmus Jarlov, den konservative erhvervsminister, har bedt om, at Finanstilsynet lavede en redegørelse, hvor de evaluerede på deres håndtering af hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial, den her meget omfattende hvidvasksag. Og derudover så skulle de så komme med en række forslag til, hvordan at Finanstilsynet fremadrettet kunne styrkes ifølge dem selv. Ja. I redegørelsen kommer de så frem til, at de frikender sig selv, kan man sige. De mener ikke, at de har håndteret sagen forkert. De skriver for deres eget ansvar, og i sagen angår, så har de levet op til deres forpligtelser som tilsynsførende myndighed over for Danske Bank. Og det kom måske bag på mange, kan man godt sige, fordi at Finanstilsynet jo af flere omgange er blevet kritiseret for netop håndteringen af hvidvasksagen i Danske Bank. De er blevet kritiseret for at have stolet for meget på de oplysninger, de fik fra Danske Bank, og ikke at have været indgribende nok, da de blev bekendt med sagen.
Ja, men det er man også, den er lidt ambivalent, fordi de samtidig skriver, at de ikke har indhentet de tilstrækkelige informationer, eller altså de har sådan en formulering, som...
Ja, altså de skriver, at de dog trods alt må konstatere, at indsatsen med at spørge ind og inddrage oplysninger fra det estiske hvidvasktilsyn og fra Danske Bank ikke gav de oplysninger, ikke gav det ønskede resultat, som de havde håbet på, og oplysningerne i visse tilfælde fra Danske Bank viste sig ikke at være retvisende. Mm-hmm. Så man kan sige, at Finanstilsynet er blevet kritiseret for at stole for meget på Danske Bank, men Danske Bank er jo også blevet voldsomt kritiseret for at have opgivet forkerte oplysninger til Finanstilsynet i sagen.
Ja, men det her, det munder så også ud i en række anbefalinger fra Finanstilsynet om, hvordan de kan blive bedre i fremtiden.
Ja, de kommer med 23 konkrete forslag til, hvordan at man fremadrettet kan styrke Finanstilsynet. Og som du sagde i din indledning, så noget af det, der måske er mest opsigtsvækkende, det er, at de for første gang giver udtryk for, jo, vi har behov for flere ressourcer i den her kamp mod finansiel kriminalitet i bank- og finansverdenen. Og det står jo i kontrast til, hvad de tidligere har sagt, og det har undret mange politikere på Christiansborg, som har været villige til at tilføre tilsynet flere penge,
ja.
Hvis bare de bad om det. Nogle af de her ekstra ressourcer vil Finanstilsynet så blandt andet bruge på at oprette en særlig enhed, der skal bekæmpe finansiel kriminalitet i finanssektoren. De vil også gerne ud at foretage nye IT-investeringer, så de kan gøres mere effektive inden for sådan noget som cyberrisiko og IT-sikkerhed. Mm. Og så vil de simpelthen gerne have mere bemanding. De vil gerne øge antallet af fysiske inspektioner i sektoren inden for hvidvaskområdet, og det er jo noget, der kræver flere ressourcer.
Det er sådan noget med en masse mænd, der vælter ind i et lokale og tager alle kasserne. Ja, det i amerikanske
film. Ja, præcis. Det kan du sige. Det kan du sige. Men det, de ligesom gerne vil ændre, det er, hvor det hidtil har været sådan et meget tillidsbaseret tilsyn, hvor de egentlig undersøgte det, og tilsynet var meget baseret på de oplysninger, de nu fik af de forskellige banker eller finansinstitutioner, så vil de egentlig gerne ud og føre sådan en mere kontrolbaseret tilsyn nu, hvor de egentlig kommer lidt mere ud og har flere fysiske inspektioner.
Som jo er ret interessant, fordi, at nu ved jeg ikke, jeg taler jo ikke for alle danskere, men sådan noget har jeg troet, de gjorde.
Ja.
Altså det har været fuldstændig naturligt for mig, ja. At selvfølgelig gjorde man det.
Ja.
Men det har ligesom ikke været en del af praksis.
Nej, altså de har jo selvfølgelig haft nogle inspektioner, fysiske inspektioner, de har også skaleret op over de seneste par år, for man ser for en række år siden, hvor de kun sad faktisk 3-4 mand i den afdeling, der hedder forebyggelse af hvidvask inde i Finanstilsynet, der sad de 3-4 mand og holdt øje med alle bankerne i hele Danmark. Mm. Der har de nu skaleret op til, at de nu sidder en 10-15 stykker derinde, og det er det, som de nu gerne vil. De vil gerne opruste yderligere.
Ja.
Her, ikke? Men det skyldes jo, altså det kommer af, at man i lov om finansiel virksomhed, som det så tørt hedder, at bankerne er forpligtet til at give retvisende oplysninger til Finanstilsynet. Ikke? Så det har man jo hidtil stolet på, at man gjorde. De har jo selvfølgelig efterprøvet det også. Det er jo ikke sådan, så, at de bare stoler sådan helt blåret på det. De efterprøver det også. Men
så kom, og det må man vel også anerkende, at det kom bag på alle, at måske verdens mindst korrupte land har måske verdenshistoriens største hvidvaskskandale lige pludselig. Bum.
Ja.
Altså, jo. Det er vel ikke, fordi de har siddet og regnet med, at de gjorde det?
Nej, det er det jo nok ikke, og den går jo lang tid tilbage. Altså, jeg tror, det er første gang i 2007, hvis jeg husker rigtigt, at Finanstilsynet retter henvendelse til Danske Bank. Og man kan sige, lige siden da har den også lidt... Man får lidt indtryk af, at den ofte er faldet ned mellem to stole, mellem det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn, som, kan man vist godt sige, er rimelig uenige om, hvem der ligesom har ansvaret for Danske Banks estiske filial. Det estiske finanstilsyn siger, det er det danske tilsyn, der har ansvaret, fordi Danske Bank er en dansk bank, så har de også ansvaret for filialerne i andre lande. Det danske finanstilsyn siger, at Danske Banks estiske filial ligger i Estland, mm-hmm. så det er jeres ansvarsområde.
Mm. Er det blevet afklaret?
Nej, det er ikke blevet afklaret. Nej.
De har så en række forslag, men det er ikke helt nok, siger politikerne.
Nej, altså redegørelsen her kommer jo op til, at erhvervsministeren har indkaldt til politiske drøftelser af, hvordan styrker vi Finanstilsynet fremover, hvordan regulerer vi bankerne for at sørge for, at der er, at vi kan mindske, altså eller forhindre sådan nogle her omfattende sager til at komme fremover. Så jeg tror egentlig, at mange af de punkter, som Finanstilsynet kommer med i deres redegørelse, er der faktisk bred opbakning til. Altså det vil politikerne gerne være med til. De synes, at det er en logisk konklusion at oprette en ny enhed. De synes også, at det er logisk, som jeg sagde før, at Finanstilsynet skal have flere ressourcer. Men de er også mere, hvad skal man sige, vidtgående, end Finanstilsynet er i deres egen redegørelse. De vil simpelthen mere. Der er blandt andet været en stor kritik af en såkaldt svingdørskultur i Finanstilsynet, som sker på baggrund af, at Finanstilsynet i 2016 har haft en medarbejderudskiftning på 20-25%. Og det har ofte noget at gøre med, at lønningerne i finanssektoren er rigtig, rigtig høje, og Finanstilsynet er en offentlig myndighed, hvor det er svært, at de er ligesom bundet i budgettet på, hvor meget de ligesom må give deres embedsfolk i løn. Så det er rigtig svært at holde på de dygtige ansatte inde i Finanstilsynet, og det har skabt sådan en svingdørskultur, hvor der er en høj medarbejderudskiftning. Det synes Finanstilsynet er en god ting, fordi de føler, at de får erfaring ind fra branchen,
ja.
Og de føler også, at de leverer nogle folk ud til branchen, som er uddannet inden for lov og tilsyn.
Ja.
Så de mener, at den her erfaringsudveksling er positiv.
Mm.
en del politiske partier, særligt måske dem, der i dag er i oppositionen, mener, at det er skadeligt, at det øger mistanken om kasketforvirring, og det simpelthen udvander armslængden mellem Finanstilsynet og finanssektoren. Så det vil de gerne ind og regulere. Blandt andet Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten har foreslået, at man indfører en karensperiode, hvor man simpelthen får sådan en cool-off-tid, efter at man har været i Finanstilsynet, før man kan komme ud i sektoren, eller modsat. Så det er et eksempel på, at de ligesom gerne vil gå endnu videre end det.
Hvad sker der herfra?
Ja, det er jo spændende. Som sagt, så startede forhandlingerne, de politiske forhandlinger, startede i tirsdags, hvor redegørelsen kom, hvor Rasmus Jarlov havde indkaldt de politiske ordfører til drøftelser af, hvordan at vi kan styrke dem fremover. Og der er op til det kom jo både de radikale og SF og Socialdemokratiet kom med hver deres udspil på området, hvad de kan gøre. Så det er jo noget af det, de skal fokusere på nu. Rasmus Jarlov har sagt, at det er noget, som vi skal tage stilling til snarest muligt, så jeg tror, det er noget, de arbejder hårdt på. Han har også sagt, at han i forhold til de udspil, der er kommet fra oppositionen, så står de ikke særlig langt fra hinanden på de her områder, så der er bred konsensus om, at der skal ske ting. Så er det måske bare lige, hvad der sådan konkret kommer til at ske.
Der er ikke nogen, der stadigvæk taler om, at det her det er at mobbe bankerne, som Brian Mikkelsen sagde i 2016, tror jeg det var.
Nej, altså vi er jo gået fra, at nu skal vi holde op med at mobbe bankerne, til finanssektoren har brudt samfundskontrakten. Ikke? Ja. Så der er jo sket sådan en forskel i semantikken omkring banker og finansverdenen. Og noget af det, som der er særligt interessant, det er, at der er flere partier, der gerne vil indføre beføjelse til Finanstilsynet om, at man kan udstede administrative bøder. Og det er ret interessant, fordi det er ikke en beføjelse, som det danske tilsyn har haft før. Det er eksempelvis noget, man har i Sverige. Og det vil sige, at man ved at give dem mulighed for at udstede bøder til bankerne i hvidvasksager.
Altså bøder, der gør naller, fordi det skal vel være nogle bøder af en vis størrelse for en bank, så den ryster i bukserne.
Ja, det skal de jo så finde ud af, hvor store de skal være. Men det betyder, at der jo ikke går så lang tid fra en hvidvasksag eksempelvis kommer frem, til at der er en afklaring på, om banken skal have en bøde eller ej, hvor at i dag er muligheden, at Finanstilsynet opdager noget, de giver påbud og påtaler, så skal de politianmelde det, så skal bagmandspolitiet efterforske det, og så skal vi igennem en retssag, før der kan blive besluttet noget. Ja. Så den mulighed vil ligesom kunne speede den proces.
Og så er der gået så lang tid, at bankerne kan se, at det er noget helt andet en dag. Det var bare noget, vi gjorde dengang.
Og så kan de sige, at vi er et helt andet sted i dag.
Vi er et helt andet sted i dag. Ja. Men der er også krav om hårde straffe.
Ja, det er der. SF og de radikale og Socialdemokratiet har foreslået blandt andet i deres udspil, at det i højere grad skal kunne lade sig gøre at retsforfølge og dømme bankfolk, blandt andet specielt ledende bankfolk. Og når de gør det, så skyldes det, at det har vist sig svært i en række sager at stille enkeltpersoner til ansvar i de her sager om finansiel kriminalitet. Vi havde senest for 2 uger siden sagen om den krakkede finanskrisebank, Capinordic Bank, hvor at 3 ledende medarbejdere blev frikendt ved højesteret for generelt at have drevet uansvarlig bankdrift. Og det er sådan et meget godt eksempel på, at det er rigtig, rigtig svært at komme efter de enkeltpersoner, som handler i de her sager om finansiel kriminalitet. Så der vil man gerne ind og give hårde straffe, altså at gøre det nemmere at kunne retsforfølge og dømme enkeltpersoner.
Hvordan vil man gøre det rent lovteknisk? Fordi når højesteret, så er det vel fordi, der ikke kan være beviser, der peger direkte på den enkelte? Eller?
Ja, eller at det inden for den gældende ret simpelthen ikke lader sig gøre på den måde, at det er institutionen, der ligesom holdes til ansvar for det, kan du sige. Men det er noget af det, de drøfter inde på Christiansborg i øjeblikket. Det er, hvordan man kan udforme loven, så det i højere grad bliver muligt. Så er der eksempelvis de radikale. De vil i højere grad gøre det muligt at kunne straffe advokater, revisorer og andre bankfolk, som rådgiver om eller på anden måde bidrager til hvidvask, svindel og skattely. Og når de gør det, så skyldes det jo, at vi har i en række situationer set, at advokater og i Danske Banks tilfælde bankfolk på gulvet har siddet og ligesom bidraget måske mere eller mindre direkte eller indirekte til den her finansielle kriminalitet, og det vil man gerne have sat en stopper for.
Jamen skønt, jeg går ud fra, at du følger sagen.
Ja, det kan du tro.
Tusind tak, Martin Bang. Rune Lykkeberg.
Anna von Sperling.
Ud med det nikotinsekund.
Okay. ud med nikotinsekund.
Ud med nikotinsekund. Hej Rune.
Hej Anna.
Du har en optur, for du har læst en bog.
Ja, jeg har læst en bog af min yndlingsforfatter, som er Orhan Pamuk, som er 66 år og født og opvokset i Istanbul, og som skriver en litteratur, som jeg synes ikke, der er nogen andre i verden, der skriver den type litteratur, han gør.
Mm.
Fordi det, der er det helt særlige hos ham, det er jo, at han er ligesom født i overklassen i Istanbul, har al vestlig dannelse, han kan det hele på fingrene, så han kan simpelthen den vestlige kultur, og han behersker den med en lethed, som ingen af os andre gør.
Mm.
De fleste også har tilegnet os det her som lektier. For ham er det ligesom bare et åndedræt. Sådan er Sofokles, Proust, Thomas Mann, hele det der store klaviatur, det er et åndedræt for ham. Men det, som han også kan, det er, at han kan hele den østlige tradition. Han kan folkeeventyr, han kan legender, han kan den persiske kultur, han kan den osmaniske kultur. Så hos ham er det altid sådan, at øst og vest mødes på et niveau, så man forstår faktisk, at den vestlige kultur er flad uden østen.
Mm-hmm.
Og at den østlige kultur altid også har været formet af Vesten, og det er sådan en enorm frigørelse at læse ham, fordi man finder ud af hos Pamuk, at alt det der med civilisationerne samtidig, det er noget pis, med mindre man siger, det er noget, der foregår inde i hvert enkelt menneske. Så er det fuldstændig aldeles rigtigt. Så det er i alle hans romaner, mødet mellem Østen og Vesten som eksistentiel erfaring, og Istanbul som det sted, hvor det sker.
Før vi kommer til den nye roman,
yes.
Hvad skal man læse, hvis man skal være lige så begejstret for Pamuk som dig?
Der er to muligheder. Den ene er faktisk den nye roman, for den nye roman er let.
Ja.
Den er lavet som en mundtlig fortælling, som hver kan stige ind i og sådan ligesom mærke, at her er en verdenslitteratur, som ingen andre skriver. Et andet bud, som jeg tit anbefalet det til folk, der er begyndt på hans romaner og har forsvundet i labyrinterne på side 60 og kæmpet side 65, og så bare er døde derfra. Det er hans erindringsbog, som hedder Istanbul, som er en fortælling om hans egen barndom, og som også er relativt let tilgængelig. Og den er tit god, hvis folk skal rejse til Istanbul.
Mm.
Men ellers er han jo den type forfatter, hvor man læser 10 sider og tænker, det er jo fantastisk, noget af det bedste, jeg nogensinde har læst. De næste 5 sider, jamen, det er jo helt utroligt så godt der, så kommer man aldrig videre. For det er også tungt.
Hvad er hans hovedværk?
Hans hovedværk, jamen, det er et af hans hovedværker, det er jo Den Sorte Bog, som foregår i Istanbul, men mand, hvis kone forsvinder, og så handler det om, at han skal finde hende, og for at finde hende, skal han igennem hele den vestlige og østlige modernitet og tradition. Han skal igennem hele verden for at finde hende, og nu vil jeg ikke afsløre her, hvordan han ikke finder hende. Min eget yndlingsbog af ham, det er den roman, der hedder Sne, som er tilsvarende de samme temaer, man satte ude i provinsen i Tyrkiet, som er det bedste, jeg har læst om sammenstødet mellem tradition og modernitet.
Mm.
I Vesten og i Østen, faktisk. Altså, den er så fantastisk god. Så kan man sige, den nye roman, Den Rødhårede Kvinde, som er en lille roman, 240 sider, er meget enkelt. Det er faktisk nærmest en knaldroman. Det er en spændingsroman, som man løber lige igennem og kan noget helt andet. Og jeg vil sige, hvis man går ind i den, der har man det modsatte, tænker man efter 50 sider, er det her virkelig Pamuk, det er så nemt. Og efter 100 sider tænker man, gud, hvor går det over stok og sten, og jeg kan ikke stoppe igen, for det er lineær fortælling. Og så når man kommer til vejs ende, tænker man, hold kæft, det var da helt vildt. Jeg var igennem den græske mytologi, persiske forestillinger om fædre, modernitet, tradition i Tyrkiet, og det hele, det var bare en lille bitte fyrs fortælling.
Hvad handler den om?
Den handler om... Ja, hvad handler den om? Den handler om mange forskellige ting, men lad os tage det helt
konkret. Hvad er handlingen?
Handlingen, ja. Hvad
er handlingen?
Som vores ven Claus Aargaard ville sige oppe i sekretariatet.
Ja.
Vores tugtemester. Hvad er historien?
Hvad er historien?
Nu skal jeg fortælle jer, hvad historien er. Historien er en ung mand, der hedder Cem, som gerne ville være forfatter, vokser op i et hjem i Istanbul. Alle Pamuks bøger minus en foregår i Istanbul. Og han har en far, der er meget smuk, og som er politisk aktivist, og som er intellektuel, og som har et apotek, som hedder Livets Apotek. Og faren forlader familien, da Cem er en ung mand. Og man tror, at det handler om, at han er politisk aktiv, men man ved også godt, at det handler om, at han er andre kvinder. Og det er så vidunderligt hos Pamuk, at motiverne er altid flettet sammen. Altså, du kan godt blive islamist, hvis du er forelsket en islamistisk kvinde. Sådan er det. Og han forsvinder, og så det betyder, at vores ven, Cem, han får videre sin mor, hvis han vil studere, så skal han tjene sine egne penge. så kan det ikke gå, at han bare går og drømmer om at være forfatter og forsvinder ind i litteraturen. Så må han ligesom komme tilbage til virkeligheden. Og så møder han en mand, som hedder Mester Mahmud. Og Mester Mahmud, han kan hele det gamle brøndgravningshåndværk, som er en stor ting i alle civilisationer. Den, der finder vand, grundlægger en civilisation. Og han skal så ud sammen med Mester Mahmud til et nyt byggeri uden for Istanbul. Og der skal de bygge en brønd. Og de to mænd, de går sammen og graver sig længere og længere ned i jorden. Og det er sjovt, at det er en helt konkret historie om et stykke arbejde, de skal lave samtidig med den her vidunderlige fortælling om en mand og en dreng, der skal finde vand og graver sig ind i verdens kerne. Og de støder på grund. De kommer til en klippe, så de kan ikke komme videre. Og alle tror, at nu finder de aldrig vand, men de to, de bliver ved. Og så fortæller de en anden historie om natten. Mm-hmm. Og Cem fortæller Mester Mahmud historien om Kong Ødipus, fordi det har han læst. Det har han læst derhjemmefra. Og Kong Ødipus er jo historien om Ødipus, der giftede sig med sin mor uden at vide, at det var hans mor, der slog sin far ihjel, uden at vide, at det var hans far, der slog ihjel. Men der er så også en anden fortælling, som er en persisk legende, som er Shahnameh, som er skrevet af en persisk digter, der hedder Ferdusi, som er 1000 år gammel, som handler om en far, der slår sin søn ihjel, mm-hmm, uden at vide, at det er hans søn, han har slået ihjel. Så Mester Mahmud og Cem, de har de her to fortællinger. Den ene er østlig, den handler om, at faren er en autoritet, der knuser sønnen. Den anden er vestlig, den handler om, at sønnen er anti-autoritær, mm-hmm, og knuser faren. Og du har fortælleren, som har mistet sin far og knytter et nyt bånd til en ny mand. Og han er vildt forelsket, vores unge ven Cem, i en rødhåret kvinde, som også er skuespillerinde i det omrejsende teater, som fortæller legender fra livet. Og han går hver aften, der går de to, Mester Mahmud og Cem, der går de op i den lille landsby, og de går den samme rute. De henter tobak til mesteren, de får tv, tehus, Cem ringer hjem til sin mor, og hver aften går han og kigger op efter den rødhårede kvinde, fordi han ved, tror han ved, hvor hun bor. Så der er mand, dreng, søn, far forholdet, han har mistet sin far, han finder en ny far. De skal finde vand sammen, de graver sig ind i jorden. Det er en helt konkret fortælling, mm-hmm, men det er også en enorm mytologi, mm-hmm, der er spundet ind i det.
Hey, Rune, kan du ikke læse et lille afsnit op, så vi ligesom lidt kan
jo,
høre,
jo, jeg kan læse det allerførste op.
Ja, gør det.
Fordi det allerførste, der får vi fornemmelsen af, hvordan litteratur og mytologi fortæller og skæbne og fædre og sønner er sat på spidsen her. Den starter meget enkelt. Egentlig ønskede jeg at være forfatter. Men begivenhederne, jeg vil fortælle om, førte til, at jeg blev geotekniker og entreprenør. Min læser må ikke tro, at hændelserne er overstået og hører fortiden til, fordi jeg begynder at fortælle min historie. Tværtimod, jo mere jeg husker, desto mere træder jeg ind i dem. Derfor føler jeg også, at I vil blive revet med af hemmelighederne, der gemmer sig bag det at være far og det at være søn.
Nå.
Og det særlige, som jeg håber, man kan mærke i stilen her, det er, at den her fortælling er lineær. Mm. Den er let. Det er faktisk en historie, som en far kan sidde og fortælle sin søn om. Mm. Hvor umuligt det er ikke at have en far, og hvor umuligt det er at have en far. Og sønnen aldrig kan blive voksen uden at slå sin far ihjel, og faren aldrig kan blive ved med at være far uden at slå sin søn ihjel. Mm. Og det, jeg synes, han kan, Pamuk, som jeg ikke kender andre, der kan, det er, at han kan give os en moderne realisme af en virkelighed, vi kender, på en måde, så det er helt selvfølgeligt. Mm. At selvfølgelig spiller, selvfølgelig er Kong Ødipus en karakter, selvfølgelig betyder den persiske mytologi noget, så mytologi og modernitet bliver vævet sammen på en måde, som ligesom fortryller vores virkelighed, og også, synes jeg, får os til at forsone os med, at vi ikke kan leve uden et eller andet begreb om skæbne, nemlig at der sker noget i vores liv, som vi ikke er herre over, men som gør os til dem, vi er, og som vi må forsone os med, når det er slut.
Optur. Den hedder Den Rødhårede Kvinde, og udkommer på hvilket forlag?
Den udkommer på Gyldendal, og så en lille bonusinformation. Det her er den første af Pamuks bøger, som er oversat fra tyrkisk. De plejer at blive oversat fra engelsk til dansk, men den her er oversat af Leila Tammer fra tyrkisk til dansk. Det er svært for mig at sige, hvor god oversættelsen er, for det er en anden type bog, end han har skrevet før.
Ja.
Men jeg vil sige, hvis man gerne vil ind i det slot af verdenslitteratur, som hedder Orhan Pamuk, så er det her altså den nemmeste vinterbrug at komme over.
Tusind tak, Rune Lykkeberg. Onsdag blev der indgået en aftale om mindre justeringer af folkeskolereformen, og velkommen til Lise Richter.
Tak.
Hvad er hovedlinjerne i den her aftale?
Hovedlinjerne er, at de mindste elever i skolen fra 0. til 3. klasse, de får færre timer hver uge, godt 2 timer mindre om ugen. De ældste fra 4. til 9. klasse får også mulighed for at få lidt mindre af det, der hedder understøttende undervisning. Det er alt det der nye i folkeskolereformen, som er mere bevægelse. Det kan være ture ud af huset fra skolen. Det kan være hjælp til elever, der har svært ved det fagligt. Mm-hmm. Det kan være alt muligt.
Det kan være alt det der, som skolerne ikke rigtig har fundet penge og ressourcer til at gøre.
Netop. Ja. Til gengæld så skal de 90 timer mindre, som man får i 0. til 3. klasse, dem rykker man så op i 4. til 9. klasse, som får flere fagtimer i fransk og tysk, billedkunst og historie. Mm-hmm. Det er hovedlinjerne.
Det er hovedlinjerne i det, godt. På hvilken baggrund er den her nye aftale kommet?
Jamen, der har jo været kritik i årevis af de her lange skoledage. Mm. Det har der været helt fra start. Har for eksempel vores undervisningsminister jo kaldt det, at staten inddrog børnenes fritid osv. Mm. Har Merete Riisager, som er undervisningsminister nu, jo sagt. Og der har været flere på linje med hende, som har syntes, at de her lange skoledage, som reformen medførte, var et problem.
Mm. Men du skriver jo også her, at det er på baggrund af en undersøgelse.
Jamen, der har været ret mange rapporter og undersøgelser af, hvordan virker den her reform undervejs i de 4,5 år, den har virket derude i vores folkeskole. Og de undersøgelser har måske i starten ikke været så negative, fordi der kan man ligesom sige, at der er ikke sket de store forandringer, reformen er lige blevet indført. Men nu er der efterhånden gået så lang tid, og de viser stadigvæk ikke de store forandringer. Eleverne klarer sig faktisk dårligere til afgangsprøven. De får ikke mere varieret undervisning. Flertallet af elever får ikke mere bevægelse. Der bliver ikke taget mere hensyn til den enkelte elevs behov.
Og skolerne har gjort, hvad de kunne for at smyge sig udenom mange af de krav, der ligger i reformen. Der har vel også været sådan en...
Jeg tror egentlig ikke, det har gjort så meget for at smyge sig udenom. Jeg tror bare, det har været svært at leve op til alle de mange krav.
Der er i hvert fald blevet lavet mange individuelle ordninger rundt omkring.
Der er lavet mange undtagelser, og det er også noget af det, som den her aftale lukker for, fordi der har været en undtagelse i folkeskolereformen, som er blevet brugt så meget, at halvdelen af alle skoler har været undtaget. Ja. Og det handler selvfølgelig om skoledagens længde. Ja. At der har været en mulighed for, at man kunne gøre den kortere, og det er der mange skoler og kommuner, der har været meget interesseret i, fordi de har simpelthen ikke haft hverken lærerne, pengene til at løfte den her ambition om at skulle både undervise meget mere i dansk og matematik og alle de mange andre krav, der ligger om bevægelse og varieret undervisning og ud af skolen og så videre i reformen. Mm, mm.
Det har været en lidt bumlet proces, den her. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, altså, der ligger jo en masse ballade, som har ulmet i lang tid imellem forligspartierne omkring folkeskolereformen, og så Merete Riisager, som er en god gammel modstander af reformen. Og det har sådan ulmet hele sommeren. Hun er blevet beskyldt for at være arrogant, og Dansk Folkeparti har beskyldt de øvrige partier for at lave voksenmobning af ministeren, så den har stået på alt muligt sådan, drama undervejs. Og om det handler om hende som person, eller om det handler om, at hun er reformmodstander, er jo svært at vide. Set sådan udefra, så er det nok en kombination af begge dele.
Men i hvert fald så ender den i Finansministeriet?
Ja. Det kræver forligspartierne, fordi de simpelthen ikke kan forhandle med Merete Riisager. Og derfor har det taget rigtig lang tid. Regeringens forslag kom allerede i september. Og her 4,5 måneder senere er der kommet en lille bitte aftale, som jo ikke ændrer det helt store, men hvor det trods alt skærer ned på i hvert fald de mindste elevers lange dage.
Det er blevet kaldt et frihedsbrev, det her. Det synes du alligevel er lidt langt at gå, kan man læse i torsdagens avis.
Ja, det kaldte både ministeren og SF's ordfører det, da de præsenterede den her aftale. Alle var meget begejstrede, og der blev talt meget om frihed og fleksibilitet. Det synes jeg er svært at se, når man kigger på aftalen, fordi der er jo ikke meget frihed andet end til de mindste elever. Og til skolen og lærerne synes jeg måske slet ikke, at der er noget. Altså, de flytter jo bare rundt på en hel masse timer. De skærer ikke ned på ambitionerne i reformen eller på kravene om, at de både skal undervise en hulens masse timer, og så også have lektiecafé og have det her understøttende undervisning osv. Mm.
Altså, der er lidt noget med indrapportering, hele den der skrivebordsdel af den.
Ja, altså de holder jo også stadigvæk øje med, hvad de enkelte skoler og kommuner bruger den her veksling af understøttende undervisning til. Altså at de ikke bare skærer ned på timetallet. Så meget mere frihed er der jo heller ikke, og især ikke, når man så også skal undervise i nogle ekstra fagtimer. Så der er lidt mere frihed i form af, at skolebestyrelsesmedlemmerne, altså forældrene i skolen, får mere at skulle have sagt. Det er sådan, det er måske det.
Det er måske ikke lige det, lærerne er efterspurgt.
Ja.
Nej, det er jo en anden diskussion, yeah. I hvor høj grad, at lærerne også bruger deres tid på at tage sig af forældrene. Men du synes alligevel, at der er noget positivt omkring den her aftale?
Ja, altså jeg tænker, der har været så meget skyttegravskrig, og jeg synes, at det her vidner om, at der sker noget nyt, at man rent faktisk godt kan inkorporere og lave om på nogle ting i en reform, selvom det måske ikke er det store, så lytter man til en kritik, som har været der i lang tid og som kun er vokset. Mm. Og den her undervisningsminister har jo også formået at få sådan lidt bedre kontakt til lærerne, som jo har været med god grund meget kritiske over for reformen indimellem. Altså, der er et andet samarbejde og en anden lydhørhed, og det siger både skoleledere og lærere jo også, at de har faktisk lyttet til vores kritik af, hvad er det, der er problemet med den her reform.
Ja.
Og det synes jeg er positivt.
Så hvis du skal give en karakter, og du må selv vælge karakterskala, du må selv vælge, hvilken du bedst kan lide.
Altså, den kan godt få sådan en gennemsnitskarakter, måske lidt under middel. Hvad hedder det? Det hedder det 4? Det hedder 7 på den gamle skala.
Det vil være en 7 på den gamle. Tusind tak. Lise Richter, du og jeg, vi har haft en lang dag allerede.
Ja.
Nu skal vi hjem.
Ja.
Vi snakker
i dag.
Hej. Hej. Og det var så det for denne gang. Hvis du har et eller andet på hjertet, så skriv til mig på ansp@information.dk og efterlad da meget gerne en lille anmeldelse ind i iTunes, eller hvor du lytter til os. Og så må du ellers have en rigtig god weekend. Hej hej.